Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, domnul profesor universitar dr. Leonard Zanfirei. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență, domnule rector. Mă bucur că suntem din nou în acest studio pentru a discuta despre activitatea universității.
Bună ziua. Vă mulțumesc pentru invitație. Am venit cu plăcere.
Ascultătorilor noștri, vreau să le reamintesc și faptul că sunteți și senator în Senatul României, dar astăzi vrem să punem accent pe activitatea pe care o desfășurați la nivelul universității. Și trebuie să spunem că în această perioadă, mai exact peste două zile, marcați o unificare, un eveniment care a schimbat soarta a două universități din municipiul Târgu Mureș. Este vorba despre UMF, Universitatea de Medicină și Farmacie, și Universitatea Petru Maior. Practic sunt așadar 6 ani de când a avut loc această fuziune. Cum a fost universitatea atunci, cum este acum și cum va fi în viitor? Vrem să discutăm astăzi, să oferim cât mai multe detalii, desigur, despre viitorul universității, pentru că aceste aspecte îi interesează pe studenți, pe profesori, dar și pe cei care trăiesc în acest oraș și care sunt strâns legați de ceea ce se întâmplă în universitate. Așadar, domnule rector, cum a fost universitatea în urmă cu 6 ani? Sau cele două universități, cum erau ele înainte și care a fost plusul acestei fuziuni?
Înainte erau două universități de o dimensiune medie care își îndeplineau cu o eficiență poate diferită rolul de lider regional în învățământul superior, dar și în zona profesională, cu limitele pe care le impunea în mod natural capacitatea și puterea și de resursă umană și financiară a două universități cu soarte dimensiuni medii. Ulterior, după unificare, am devenit o universitate mare, care de-a lungul celor 6 ani a crescut și din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ. Dacă mă uit puțin în spate, sigur că am să spun fără niciun fel de ezitare că a fost una dintre cele mai importante, mai curajoase și poate mai inspirate decizii pe care le-am luat din punct de vedere administrativ, pentru că la vremea respectivă, cu susținători și cu persoane care poate nu credeau în viitorul acestei noi universități, decizia a fost una care a avut la bază și o componentă de intuiție, dar și de cunoașterea unui mediu internațional academic care stimula și atunci și acum unirea universităților și formarea unor centri universitare puternice metropolitane. Astăzi suntem o universitate puternică, cum spuneam, care are aproape 13.000 de studenți, peste 85 de programe de studii, care se dezvoltă, care acoperă marea parte a domeniilor care sunt importante pe piață, care a devenit mai eficientă prin utilizarea resurselor și către care se uită angajatorii cu foarte multă preocupare.
Câte facultăți există acum în cadrul universității?
Sunt 7 facultăți în acest moment, 4 acoperă domeniile medico-farmaceutice și celelalte 3 acoperă domeniile de științe și tehnologie. Pe lângă acestea, sigur, există o serie de institute de cercetare, de dezvoltare. Adaug la acestea filiala din Hamburg și cele două extensii din Bistrița și din Târnăveni. Altfel spus, suntem o universitate comprehensivă, spunem noi, care are o dinamică pe care doresc să o păstrez ca ritm și ca dimensiune și pentru perioada care urmează. Probabil că se știe că la nivel de universitate în ultima perioadă a avut loc o serie de reașezări administrative pe care le-a impus legea învățământului superior. Practic Există un mandat de conducere pentru întreaga structură a universității pentru următorii 5 ani și un plan pe care l-am asumat pentru următorii 5 ani, pe care sper să-l ducem la îndeplinire punct, punct.
Vă felicit că ați fost reales rector al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie pentru 5 ani. S-a schimbat ceva și în durata acestor mandate, dacă nu mă șel?
Da, până de curând aceste mandate erau de 4 ani, dar ca o consecință a modificării legii învățământului superior, aceste mandate au devenit de 5 ani pentru fiecare structură din universitate, rector, prorector, decani, consilii de facultăți, respectiv senatul universității.
Care este plusul sau bonusul acestei prelungiri? E mai mult timp la dispoziție pentru a finaliza unele proiecte începute sau de ce s-a schimbat de la 4 la 5 ani mandatul rectorilor?
Pe de parte, ne-am aliniat la modele care există în alte țări, 5 ani de zile fiind considerat o durată suficientă pentru ca să demonstrezi că ceea ce îți propui la început de mandat este timpul necesar și ca să se ducă la îndeplinire. Sigur că putem să judecăm lucrurile dacă nu era mai bine 4 ani ca să existe și schimbare, dacă nu mai bine 6 ani ca să existe o și mai prelungită continuitate. Nu cred că are relevanță neapărat durata acestui mandat, cât mai degrabă eficiența unui mandat și faptul că în noul mandat, în echipa pe care o avem în acest moment în universitate, avem persoane care continuă funcțiile și pozițiile anterioare, precum și persoane noi pe care le-am adus, pentru că în egală măsură credem și nevoie de înnoire și de schimbare atunci când este necesar.
Aș vrea să revin puțin la felul în care funcționează universitatea și să vorbim despre limba de predare. Există o deschidere, spunem, pentru naționalitățile care locuiesc în România, deci limba română, există predare în limba maghiară, există predare în limba engleză. V-ați gândit să vă extindeți poate spre limba franceză? Știu că Universitatea de Medicină din Cluj are predare și în limba franceză.
Suntem prin definiție și prin efectul legii o universitate numită multiculturală. Predările în limba română și maghiară sunt direcții de predare clasice, aș spune, în universitate, care vor rămâne și mai departe și este important să se întâmple așa, pentru că avem un specific pe care trebuie să-l păstrăm și fiecare dintre ele, între cele două linii de predare, reprezintă până la urmă un element de valoare pentru universitate și sunt naturale. În ce privește limbile străine, engleza este în acest moment, așa cum știe fiecare, o limbă de circulație larg internațională, astfel încât preocuparea pe care o avem este să creștem numărul de programe în limba engleză. Avem două motive de a face acest lucru. Primul, pentru că, sigur, punem un accent puternic pe internaționalizare, dar, în al doilea rând, legat de primul argument, este faptul că suntem de curând partea unei alianțe universitare europene, din care fac parte 11 universități din întreaga Europa. Acestea, la rândul lor, au programe de studii în limba engleză, chiar dacă sunt din Germania, din Spania, din Lituania, din Turcia, din Spania. Trebuie să fim, până la urmă, într-o rețea în care să putem și primi și oferi în egală măsură cunoștințe, locuri pentru studenți internaționali care vin pentru schimburi în Târgu Mureș, cum la rândul nostru trimitem studenți în altă parte. Și acesta este motivul pentru care una dintre direcțiile strategice pe care le avem este dezvoltarea, în primul rând, a programelor în limba engleză. Referitor la limba franceză, e o întrebare pe care mi-am pus-o și eu, ne-am pus-o și noi în administrație. Eu nu agrez foarte mult abordarea concurențială, cred că trebuie să ne găsim o nișă în care să ne dezvoltăm foarte bine. Cred că programele în limba franceză în Târgu Mureș, dacă există deja în Cluj, n-ar fi în acest moment o idee neapărat foarte bună din perspectiva managementului universitar, așa încât ne vom concentra în acest moment pe programele în limba engleză. Dacă însă vom considera că e nevoie să facem un program care nu există în zonă, în Târgu Mureș, în zonă, în limba franceză sau într-o altă limbă, Sigur că vom face fără niciun fel de problemă. Pe de altă parte, nu uitați că la Limba Facultate de Științe și Litere avem facultate sau programe de limbi străine, limbi străine aplicate, care acoperă într-o bună măsură și nevoia de limbi străine, dar engleza va rămâne firul roșu pentru internaționalizare.
În ce limbă se predă la Hamburg? Cine sunt cei care predau acolo? Sunt doar cadre didactice din, din Mureș, din cadrul universității, sau sunt și specialiști de acolo, din Germania?
La Hamburg se predă în limba engleză. Toți profesorii sunt din Târgu Mureș, pentru că este un campus al universității, nu este făcut în colaborare cu vreo altă universitate din Germania, este exclusiv al universității noastre. Pentru studenții care intră în stagiile clinice în spital și, prin urmare, în interacțiune cu pacienții vorbitori de limbă germană, acolo de se caz avem colaboratori medici germani din spitalele respective, care au criteriile academice specifice și legislației din România, dar tot ceea ce înseamnă predare, evaluare, note de examen sunt acordate de către profesorii din Târgu Mureș, motiv pentru care eu sunt foarte mândru, pentru că fac performanțe, pentru că sunt foarte bine apreciați acolo și pentru că acest proiect pe care îl avem unic în România funcționează foarte bine.
Am avut această curiozitate pentru că la gala UMFST din luna decembrie am întâlnit și colaboratori din Hamburg veniți la această gală, la acest eveniment.
Și erau colaboratori de primă mână, profesori și medici din Germania. I-am invitat în mod intenționat pentru a vedea, de fapt, și la fața locului ce se întâmplă în Târgu Mureș. Vă spun că au fost foarte plăcut surprinși. Este foarte bine să ne asumăm și să și punem în practică o colaborare care este de la egal la egal. Pentru că învățământul universitar din România are valori pe care merită să le exporte dincolo de medicii sau alte profesii sau oameni care aveau profesii și pe care de prea multă vreme i-am exportat fără să avem un beneficiu în acest sens.
Să vorbim și despre nivelurile de pregătire profesională din cadrul universității. Aveți studii pentru știu eu, partea licență tehnică odată, deci sunt acele studii de nivel redus pentru asistenți medicali, pentru tehnicieni dentari și aceste nivele ajung până la studii doctorale. Dar vorbiți-ne puțin în detaliu despre toate aceste nivele.
Le-aș clasifica puțin diferit pentru că am rămâne în acord cu învățământul, cu legea învățământului superior. Avem studii de licență care pot să fie de 3, 4, 5 sau chiar 6 ani. Sigur că suntem legați de studiile de lungă durată, cum este medicina sau medicina dentară sau arhitectura, care au 6 ani, ingineria, care are 4 ani, studiile din domeniile socio-umane, care au 3 ani. Toate sunt însă studii de licență. Apoi sunt studiile masterale, care durează 1 sau 2 ani, și studiile de doctorat, care durează de regulă 4 ani. Pe lângă aceste trei nivele standard, însă gândim o abordare mai diversificată a ofertei educaționale, pe care v-am aplicat de altfel de la începutul anului care urmează, anul universitar care urmează. Ne gândim și acum suntem în plin proces de organizare a unei structuri, unui departament care să asigure calificări și certificări, ceea ce se numește la nivel internațional calificare pe tot parcursul vieții, astfel încât cineva care a avut o meserie și nu se mai regăsește după aceea în meseria respectivă, să-i creăm un cadru legal și eficient ca să-și reașeze aptitudinile pe care le are și să aibă în spate o diplomă în acest sens. Pe de o parte, deci mă referam acum la nivelul post-universitar, dar așa cum bine știți, avem o preocupare care se va concretiza în final, în acest an, și anume de a intra în învățământul pre-universitar, în învățământul liceal, și vom începe cu siguranță în această toamnă și cu clasele a noua ale liceului UMFST, care va fi un liceu legat în mod direct și tehnic și, dacă vreți, emoțional și prin prisma resursei umane de universitate.
Accesul la liceul universității se va face la fel cum se face pentru orice alt liceu din municipiul Târgu Mureș sau din oriunde din țară?
Da, vreau să fie foarte clar acest lucru. Acest liceu va avea caracteristicile unui oricărui liceu public de stat. Nu va percepe niciun fel de taxă, se va intra în baza examenului de evaluare care se face la sfârșitul clasei 8-a. Noi nu vom avea nicio interferență cu procesul de admitere la liceu, așa încât copiii, părinții acestor copii trebuie să urmărească informațiile care apar la inspectoratul școlar și în școlile de care aparțin și vor regăsi în lista de licee de la Târgu Mureș și liceul UMFST cu două clase, fiecare cu câte 28 de locuri, o clasă de chimie, biologie, științele vieții și o alta de matematică informatică, precizez, clase bilingve în limbele română și engleză. De altfel, avem programat în perioada imediat următoare și un eveniment de tip porțile deschise, în care vom invita potențialii noștri elevi, precum și părinții acestora, să vadă universitatea, să vadă liceul, spațiile care le destinăm acum pentru liceu, să pună întrebări, să dăm răspunsuri. Suntem aproape gata cu schema de profesori care vor preda în clasa nouă anul viitor și le spun de asemenea celor care ne ascultă că lucrăm în acest moment la un proiect care se va finaliza până la urmă cu construcția, eu cred că destul de repede, a unei clădiri noi care să fie destinată liceului UMFST și care sperăm noi că o să fie de asemenea poziționată în campusul central.
Campusul central, adică în zona Cornișa, acolo unde funcționează și universitatea. Ne-ați vorbit adineaur despre posibilitatea continuării pregătirii profesionale post-universitare, dar dacă există și interes din partea celor care lucrează și vor să frecventeze o formă de pregătire universitară. Există această posibilitate de studii fără frecvență?
Da, exact despre asta vreau. Eu cred foarte mult în necesitatea, mai ales acum, de a flexibiliza foarte mult ruta profesională a oricărei persoane și la orice vârstă. Aceste studii post-universitare vor avea, sigur, durată și traseu diferit în funcție de calificarea pe care o dorim a obține, unele mai complexe, altele poate mai puțin complexe, dar vedem că piața muncii și, în general, vorbind de angajatorii, au nevoie mai repede să ajungă pe piață și către ei oameni cu calificări și cu abilități în acest sens, astfel încât le vom face în așa fel încât și oamenii care deja lucrează undeva să poată să se recalifice fără să fie un deranj foarte mare pentru ceea ce se întâmplă cu ei la momentul în care încep un asemenea curs de calificare. E un model care există în afara țării, în toată Europa și îl vom pune foarte repede în practică.
Chiar astăzi am urmărit niște date statistice care au fost date publicității și în care se spunea că România este chiar la coada clasamentului din Europa în ceea ce privește numărul persoanelor care au studii superioare și statul chiar vrea să încurajeze acum copiii care provin din familii defavorizate sau cu posibilități materiale puține să urmeze o formă de învățământ superior. Se oferă o bursă de 300 de lei primul din familie cu facultate sau cu studii superioare. Ceva de genul acesta se cheamă programul respectiv. Poate în felul acesta se schimbă puțin și statistica.
Vom aplica și noi la un asemenea proiect care acum este deschis și care se numește Primul Student. E important și foarte necesar pentru că trebuie să avem o abordare socială suportivă pentru familii, pentru copii. Până la urmă este și un mesaj politic pe care trebuie să îl dăm și îl dau din perspectiva calității politice pe care o am în acest moment, dar mai spun încă un lucru. Să privim cu înțelepciune și fără să dăm o valoare absolută unor strategii și unor clasificări care apar, pentru că e adevărat că e important care e proporția de studii superioare pe care le ai într-o țară. Dar e important și cei care lucrează până la urmă. Și dacă ar fi să vă dau din perspectiva mea, a unui om care o viață a încercat să înțeleagă acest sistem, mie mi se pare că performanța unei universități în primul rând vine din angajabilitate. Adică în ce măsură tu vii pe piața și pe oferta educațională cu o ofertă în care absolvenții, când termină, se angajează acolo. Pentru că altfel vom judeca lucrurile aparent triumfalist. Vom spune că avem 10.000 de studenți și de absolvenți.
Șomeri.
Dar în ce măsură ei lucrează acolo unde s-au pregătit?
Știu că aveți luna viitoare un eveniment la care îi puneți față în față pe studenții din anii terminali cu angajatorii potențiali și chiar urmăresc acest eveniment pentru cineva din familie. Am să particip la întâlnirile respective în ideea că voi găsi acolo pe cineva potrivit.
Și noi ținem cont, la modul foarte concret, ținem cont de ceea ce se cere la nivel de angajatori. Poate ați văzut de-a lungul timpului că anumite programe le-am desființat, că altele le-am creat noi sau le creăm acum. Eu țin foarte mult ca la un element de calitate majoră ca absolvenții noștri să aibă asigurat locul de muncă când încheie facultatea. Sigur că în zona medico-facultică lucrurile sunt mai simple, pentru că termină medicina, devin rezident, acolo lucrurile sunt mai predictibile. Dar pe zona de socio-umane chiar vreau ca cei care termină o școală să se și angajeze. Și mai este încă un lucru pe care am încercat de-a lungul timpului în ultimii ani să îl repoziționez, și anume o relație corectă cu angajatorii. Pentru că dacă e să punem o întrebare poate puțin retorică, cine are nevoie mai mare de cine? Am trăit o etapă în care ne uitam cu multă speranță către angajatori și ei uneori poate mai de sus în jos către noi, dar acum noi știm foarte bine care ne este rostul, cât suntem de necesari pentru acești angajatori. Și legat ce vă spun de proiectul cu campusul tehnic dual pe care îl demarăm chiar în perioada aceasta și la care va începe construcția în a doua parte a acestui an, și el este venit tocmai ca să facă această punte între învățământul preuniversitar tehnologic, învățământul tehnic din zona universitară și angajatorii care se uită înfometați, aș spune eu, după meseriași, după oameni care să știe să facă o meserie dincolo de diplomele superioare pe care le pot avea.
E într-adevăr o mare gaură neagră acolo, se discută de ani de zile despre lipsa acestei pregătiri concrete în domeniul tehnic, despre învățământul dual propriu-zis, și abia aștept să vedem cum vă organizați, pentru că și Ministerul Educației are unele linii de pregătire în acest domeniu, dar cam scârție. Să vedem ce se va întâmpla la dumneavoastră, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie, în cadrul acestei linii de pregătire duală, o interacțiune mai strânsă între agenții economici și cei care doresc să fie specialiști într-o anumită meserie sau într-o anumită profesie. Este ora 14:33 de minute. Vă reamintesc, stimați ascultători, că discutăm astăzi în emisiunea Părerea ta despre activitatea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, universitate care poartă numele câștigătorului premiului Nobel, George Emil Palade. Este și acesta un și în această perioadă un moment aniversar. Sunt, dacă nu mă înșel, 50 de ani de când Palade a câștigat acest prestigios premiu. De ce ați ales ca universitatea să poarte acest nume? Datorită premiului? Sau mai sunt și alte argumente?
În primul rând, domeniul pe care practic l-a creat George Emil Palade, cel al biologiei celulare și moleculare, este unul dintre domeniile cele mai avansate pentru medicina modernă. Dacă n-ar fi fost acest domeniu, de fapt, n-ar fi trăit la nivelul unei medicini empirice, care n-avea eficație pentru fenomenele care se produc. Pe de altă parte, este și un mesaj de internaționalizare, pentru că, de fapt, Palade a fost în egală măsură și român și american, recunoscut de toată lumea medicală, și am vrut să dăm un mesaj că suntem fără granițe ca universitate, și am considerat că ne reprezintă și din perspectiva, sigur, a acestei premieri Nobel pe care a avut-o, pentru că oriunde merg în această lume, în mediul medical, când fac referință la Palade, se întâmplă uneori și mă bucur foarte mult să aflu întrebarea: a fost român? Și da, a fost și român. Era nevoie să purtăm și noi o identitate pe care ne-am asumat-o. Știu că e bine să fie așa.
Vreau să le ofer posibilitatea ascultătorilor să interacționeze cu noi dacă doresc, sunând la telefoanele 0265 200 700 0265 307 777. Pentru mesaje vă rog să folosiți numărul de telefon mobil 0755 04 45 19. Mesaje simple sau mesaje WhatsApp. Văd că sunt deja venite niște mesaje în regia tehnică. Sunt ascultători care cunosc aceste numere, pentru că de regulă urmăresc emisiunea la această oră. Primul mesaj: să știți, domnule rector, că studenții sunt foarte stresați de examenele pe tabletă. În plus, cred că sunt avantajați cei care învață mai puțin. Sper să se tragă niște concluzii după această primă experiență.
Da, semnalele pe care le avem noi la nivel de universitate sunt diferite. Studenții sunt foarte încântați de acest tip de examen. Nu pot să nu accept că pot să existe și câțiva studenți care să fie stresați de nou și nu de examenul în sine, pentru că, în general vorbind, noutatea generează o anume temere, pe care noi am început ca să o atenuăm făcând numeroase sesiuni de antrenament pe care studenții le-au petrecut cu succes. De fapt, cred că e o chestiune numai de a accepta un sistem care există și în altă parte, pentru că nu putem să rămânem la nivel de hârtie și cariocă în secolul în care trăim și în tehnologia care este în jurul nostru. Vom continua să fim suportivi cu studenții, să le arătăm avantajele pe care le au, fără să ne închipuim că vom obține vreodată o unanimitate în sensul acesta. Pot să vă spun că sunt examene foarte corect făcute, la care nu se cunosc întrebările, pentru că nici nu există, tehnic vorbind, o asemenea posibilitate, în care studenții află pe loc punctajul pe care l-au luat, și este un pas de calitate foarte mare în față, mai ales că ne permite acest sistem nou să evaluăm și calitatea întrebărilor și să intervenim asupra celor care n-au fost poate foarte fericite formulate inițial. Așa încât vom merge cu acest sistem care se va generaliza
pentru toate disciplinele, toate examenele?
În modulul din luna februarie am avut doar programele de medicină. Acum am încheiat modulul 2, în care am avut toate programele de la medicină dentară, farmacie și programele de la medicină. Iar în modulul 4 vom avea generalizare pe toate programele de studii din universitate, sigur, adaptându-le la specificul fiecărei discipline, pentru că nu toate disciplinele se pretează pe de-a întregul la întrebări cu răspunsuri multiple. La cele discipline vom da o pondere suplimentară unui examen oral sau practic, care va completa examenul teoretic care se desfășoară online. Și care nu se desfășoară pe tablete, ca să fie lucrurile mai bine precizate, se desfășoară în centrul nostru de examinare, care se numește UNIX, unde sunt 465, cred, de console de examen fixe, cuplate la serverele universității, și în care examenul decurge foarte standardizat.
Pe acest sistem UNIX se desfășoară și examenul de rezidențiat? Sau nu?
Nu.
E altfel?
Nu, pentru că examenul de rezerv este un examen național care se face după regulile naționale. Acest sistem de învățământ UNIX este un model pe care l-am dat la Târgu Mureș, care este, dacă vreți, un proiect dus la bun sfârșit, deci nu are o distribuție națională.
Susținerea examenului pe tabletă, până la ce nivel poate să meargă? Studii de licență sau mai sus? Cum v-ați gândit?
Poate să meargă la orice fel de examen în care se pot organiza și reata întrebări cu răspunsuri multiple.
Altă întrebare, ce plan aveți cu clădirea de la mașini de calcul?
Se va crea în acea clădire un centru de cercetări în domeniul tehnologiei și ingineriei medicale.
Deci centru de cercetări care va fi dat în folosință când, domnule rector?
Când îl vom termina. Căutăm sursa de finanțare potrivită. Prima etapă este să mutăm Facultatea de Inginerie de Economie și Drept, care acum funcționează în acel loc, să-i dăm o altă locație și în acest moment lucrăm la un spațiu unde să mutăm această facultate și în momentul în care spațiul va deveni liber, vom intra cu reabilitarea pentru un scop cu totul diferit de cercetare pe inginerie.
Tot din această sferă a mai venit o întrebare. Care este planul dumneavoastră în legătură cu clădirea Mureș Mall?
Nu există clădirea Mureș Mall. Este o clădire care a fost cândva mall și care acum de asemenea este într-un proces de reabilitare. De altfel am și depus un proiect la care așteptăm rezultatul pentru a avea o cofinanțare. Acolo va fi sediul Facultății de Economie și Drept. Și lângă sau în aceeași clădire va exista o bibliotecă pentru științele socio-umane și o serie de spații care vor fi legate funcțional și de clădirea care este numită poșta mare.
Palatul telefonelor.
Acum se numește University Tower. Probabil că știți că există o comunicare subterană între cele două clădiri și a fost un motiv pentru care am decis să achiziționăm cele două clădiri. Practic va fi un complex universitar pentru științe și tehnologie.
Și deci științe și tehnologie per ansamblu, pentru că spuneați economia și dreptul vor funcționa în fosta clădire Mureș Mall.
Vom mai aduce în fostul Mureș Mall sediul și toate activitățile Facultății de Științe și Litere, care acum își are sediu în clădirea, într-una dintre clădirile de pe Nicolae Iorga, clădirea care este vis-a-vis de liceul Papiu. Astfel încât toate clădirile de la fostul Petru Maior, de pe strada Nicolae Iorga, acolo sunt trei clădiri, două clădiri istorice și o clădire mai nouă, toate acestea vor rămâne în administrarea Facultății de Inginerie. Spun asta pentru că intenționez să dezvoltăm și să întărim învățământul tehnologic, de asemenea, de inginerie, mai concret spus. Prin urmare, vom avea practic trei poli de învățământ. Polul medico-farmaceutic în campusul actual de pe Gheorghe Marinescu, polul de învățământ tehnic care va fi în actuala zonă a lui Petru Maior, pe strada Nicolae Iorga, și polul de științe socio-umane și litere care va fi în spațiul, hai să spunem, Mureș Mall și
fostul Mureș Mall, da.
Și University Tower.
Ce se întâmplă pe strada Mărăștia? Înțeleg că există și acolo în clădirea fostului Rom Telecom niște planuri, niște proiecte.
Acolo deja avem finanțarea obținută de curând. Vom muta programele din domeniul medico-farmaceutic, nu spunem programele scurte, de 3 și 4 ani, și vom folosi de asemenea spațiile de acolo pentru o serie de activități de suport pentru departamentele universității.
Aveți în plan să reabilitați aceste clădiri? Există și planuri de reabilitare a spațiilor de cazare pentru studenți?
Toate clădirile pe care le-am spus sunt clădiri care vor intra în reabilitare și au și finanțările obținute. Practic, anul acesta este un an de foc pentru noi, pentru că trebuie să inițiem aceste proceduri de reabilitare, care înseamnă proiecte, înseamnă licitații, înseamnă monitorizarea lucrărilor, să le începem toate anul acesta, pentru că suntem legați de termene. Multe finanțări sunt finanțări prin PNRR pe care le-am obținut și care la rândul lor la nivel european au termen 2026, așa încât vrem trebuie să terminăm. Despre asta pot să spun că reprezintă o apăsare pentru noi administrativă, dar echipa pe care o am este o echipă foarte, foarte eficientă și nu mă îndoiesc că le vom duce la capăt și nu este un lucru chiar ușor. Dar cred că suntem instituția publică cea mai eficientă din perspectiva administrării proiectelor europene pe care le câștigăm mai peste tot pe unde depunem, ceea ce este
Este foarte bine. Cert e că până în 2030 trebuie să atrageți finanțări cât de multe, pentru că Uniunea Europeană spune că nu ne mai susține după această dată. Dacă se schimbă ceva, vom vedea.
Eu spun că până la sfârșitul 2026, universitatea, cu tot ce înseamnă ea infrastructură, dar și cu funcționare, va arăta într-un mod semnificativ diferit în bine față de cum arată acum. Nu că acum n-ar arăta bine, dar doar este loc de mai bine pentru dezvoltarea universității și am încredere că lucrurile se vor întâmpla așa.
Am făcut un tur al orașului cu clădirile pe care le cunoaștem și care vor primi o altă destinație, dar sunt în construcție locații noi. Să vorbim puțin despre acestea care acum se construiesc de la zero. Vă rog, domnule rector.
Păi de la zero se construiește spitalul universității și cred că într-o lună jumătate o să vezi deja acolo echipamente de construcții care vor da viață locului respectiv. În imediată proximitate se va construi un centru de conferințe și de formare de resurse umane pentru zona medico-farmaceutică, chiar imediat. În apropiere, la mașini de calcul, lângă actuala facultate, începe construcția campusului de învățământ tehnic dual, Ergopolisul. Dacă o să ne înțelegem cu autoritățile locale, vom construi și la platou acel centru care acum deranjează prin prezența sa o serie de locuitori din zonă către care vom veni, vom explica din nou că nu este motiv real de deranj și eu cred că cu bună credință de ambele părți această construcție se va produce.
Mai exact unde anume?
Spre vârful platoului Cornești, unde are un teren generos și care este viran în acest moment.
Deci între platou și universitate.
Da. Finalizăm anul acesta, ca și clădire nouă, un nou cămin studențesc cu 261 de locuri la standarde excelente, camere cu două paturi, cu grupuri sanitare proprii. Suntem într-o fază avansată de construcție și sunt mulțumit de ritmul în care această construcție se dezvoltă. Sper să încheiem până la sfârșitul acestui an. Și sigur, să nu uităm lucrurile care sunt oarecum curente, nu sunt neapărat spectaculoase, dar le vedem atunci când nu se întâmplă. Pentru că să știți că pot să spun așa, după atâția ani de administrație, că sigur e important să construiești, e important să investești, să cauți resurse pentru aceste lucruri, dar mult mai important este ca ceea ce construiești să intre în circuit, să fie funcționale, să se potrivească cu întregul. Să nu construim locuri și lucruri care după aceea sunt sub utilizate. De aceea, preocuparea mea și administrației actuale a universității este cum integrăm ceea ce aducem nou în ceea ce deja există, ca să se regăsească fiecare acolo și să fie o plus valoare și nouă povară fiecare investiție care se realizează.
Sunt convinsă că toți mureșenii, Târgu Mureșenii, s-ar bucura să vadă că și administrația locală sau județeană este la fel de eficientă și construiește lucruri în acest ritm și, sigur, fără un efort financiar așa care să pună presiune pe cetățeni. Și aici aș face o punte către următoarea temă a discuției noastre, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Peste mai puțin de două luni suntem chemați să ne alegem conducătorii la nivel de primărie, la nivel de județ. Ce așteptări aveți dumneavoastră personal și conducerea universității de la cei care vor conduce municipiul Târgu Mureș, județul Mureș? Pentru că sunt 13.000 de studenți în această universitate, sunt și multe cadre didactice și foarte multe activități sunt legate de ceea ce se întâmplă în universitate. Aveți așteptări?
Da, așteptarea mea este una, cred că foarte simplă, și anume de a avea relații normale între două instituții, care fiecare este importantă într-un oraș cum este inclusiv Târgu Mureșul. Noi avem proiectele noastre, noi nu cerem de la autorități decât să fie într-o măsură similară cum se întâmplă în alte orașe universitare din România, să fie de partea universității, pentru că orice oraș care are universitate este un oraș norocos. În toată lumea orașul se dezvoltă pe seama universităților, pentru că furnizează resursă umană, pentru că furnizează expertiză. Și aș da și o tușă, dacă vreți, personal acestei afirmații. De fapt, noi vorbim despre instituții aici. Fie că este primărie, fie că este Consiliul Județean, fie că este universitate, nu vorbim despre persoane fizice care conduc vremelnic anumite instituții, care pot să aibă afinități sau pot să nu se agreze foarte mult, dar nu ne putem permite să transferăm relațiile interumane proaste, că cele bune, da, să transferăm în relațiile dintre instituții. De ce spun? Cu bună credință că noi suntem deschiși să colaborăm cu autoritățile locale, ca și mai mult de la ele, pentru că până acum a fost o diferență nefirească. La nivel de Consiliul Județean am lucrat bine ca universitate, la nivel de primărie lucrurile n-au fost așa, poate că n-au fost înțelese de fiecare dată foarte bine, poate că noi avem un ritm de dezvoltare diferit de altor autorități, dar nu facem nimic împotriva cuiva, ci până la urmă tot ceea ce facem se întâmplă și rămâne în Târgu Mureș. Și beneficiul pe care îl are orașul de pe urma studenților nu este unul direct, doar cel direct pe care îl vedem. Gândiți-vă câte servicii consumă studenții, da? Care la rândul lor au aparținători, câte servicii medicale, câți oameni vin în oraș din cauza universității sau din cauza spitalului sau datorită lor. Uneori spun și într-un mod ironic din cauză, pentru că noi nu suntem dușmanii orașului, suntem susținătorii orașului. Acum se întâmplă din cauză. Eu sper ca după luna iunie să fie datorită și acest lucru să fie pentru ambele părți. E greu să nu lucrezi cu autoritățile locale de partea ta, pentru că înseamnă uzură, înseamnă timp pierdut, înseamnă energii pe care le-am putea folosi spre altceva și nu văd nicio miză, niciun motiv ca să nu se întâmple lucrurile în felul acesta. Ce ține de mine ca rector, de universitate, vom face astfel încât să se simtă dorința de colaborare și de comunicare cu fiecare dintre cei care vor veni la conducerea orașului.
Să sperăm că așa va fi pe viitor, pentru că și la noi presa au ajuns de-a lungul timpului semnale despre piedicile care au fost puse. Am vorbit chiar înaintea intrării noastre în emisie despre faptul că, de exemplu, inspectoratul școlar nu v-a permis să preluați clădirea în care la liceul forestier, cu ani și ani în urmă, erau cazați acolo copiii.
Tot de Consiliul Local ține. Sigur că este nevoie de un aviz al inspectoratului școlar și al liceului respectiv, dar iată un exemplu foarte potrivit. Un cămin care stă de 5 ani gol la liceul forestier, chiar în proximitatea universității, în care plouă, care se degradează, care nu e folosit de nimeni. Noi l-am cerut în repetate rânduri să-l luăm în chirie, nu să ne-l dea gratuit, da? Să ne dispuși să plătim pentru asta ca să aducem acolo studenți, pentru că avem nevoie de locuri de cazare. Ori dacă lucrurile astea nu se înțeleg că e nevoie ca să punem eforturile la oaltă, probabil că vorbim în vânt ca și până acum, sper că nu și de acum înainte. Dar să dau un exemplu. Și eu, de fapt, cred că pot să șterg foarte multe lucruri tot de dragul unei bune credințe pe care vreau să o văd de fiecare dată. Și asta este provocarea pe care o fac. Hai să ștergem lucrurile care poate ne-au făcut ca ton uneori și să vedem ce putem să facem împreună. Mai mare nevoie are orașul de universitate decât are unitatea de oraș.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, domnule rector Leonard Azamfirei. Trebuie să vă spun că domnul Azamfirei este și vicepreședintele Consiliului Rectorilor, dacă nu mă înșel, este funcția pe care o ocupați la nivel național. Așadar, ați avut ocazia să aflați care sunt planurile și proiectele universității. Nu ne mai rămâne timp, dar doar spicuiesc faptul că mâine începe o conferință internațională cu participare internațională la UMFST.
Unitate la nivel național, o conferință de tehnologie medicală și e-health, în care avem peste 100 de conferențiari din România și din afara țării și în care practic aduc în față această necesară interdisciplinaritate între medicină și tehnologie.
Ați spus și veți continua să puneți Târgu Mureșul pe harta lumii cu aceste evenimente. Mulțumesc încă o dată mult, le mulțumesc și ascultătorilor. Luminița Avram sunt după amiază plăcută, ne reauzim și mâine după ora 14.